Kære lytter, i snart en hel del år har mange virksomheder i dansk erhvervsliv gået og ventet på én ting. Nemlig, hvornår kommer den amerikanske handelsplatform Amazon til Danmark? Hvornår kommer Amazon med sine lave priser, sin hurtige levering, sin særlige evne til at knytte kunderne tæt til sig og sin aggressive adfærd over for sine konkurrenter? Forløbig så er Amazon ikke kommet her til Danmark, i hvert fald ikke sådan for alvor. Men nu er en helt anden udfordring dukket op. Mens vi venter på Amazon, så er den kinesiske platform Temu ankommet. Og Temu er på rekordtid blevet en af de mest populære handelsplatforme her i Danmark. Det er gået rigtig stærkt. Det er ikke længere siden end september, at Temu kom til Danmark. Og Temu er i det hele taget en helt ung virksomhed. Den er startet så sent som i 2022, for bare 2 år siden. Og nu er Temu i 48 lande, og Temu er kommet med en aggressivitet, som vi ikke har set før, ikke engang hos Amazon. Det er godt for forbrugerne, som får adgang til en masse varer, især meget billige varer. Men Temu vender også op og ned på vilkårene for mange danske virksomheder. Først og fremmest for e-handelsplatforme. Men også for rigtig mange danske producenter, som nu oplever, at deres varer bliver udsat for en konkurrence på lave priser, hvor de slet ikke kan være med. Hvad er det for et fænomen, der pludselig er dukket op i dansk erhvervsliv? Hvad går Temu ud på? Og spiller Temu efter nogle andre spilleregler end danske virksomheder? Og er der allerede nu noget, som vi kan lære af den kinesiske handelsplatform? Det taler jeg med virksomhedsjournalist her på Børsen, Thomas Velblund Askær, om. Velkommen til Topchefernes Strategi. Thomas, velkommen.
Tak.
Du er med på en forbindelse fra Aarhus, hvor du arbejder på Børsens redaktion, så jeg håber, at lytteren vil synes, at lydens kvalitet er okay. Thomas, du har set nærmere på det nye kinesiske fænomen Temu. Hvad er Temu?
Jamen, Temu, det er den her hurtigt voksende handelsplatform fra Kina, som er eksploderet i popularitet. Deres forretningsmodel er relativt simpel. Deres fokus er, at de skærer fordyrende mellemled væk og forbinder forbruger med producent. Og derved så kan de sælge deres produkter utrolig billigt. Og her er der tale om stort set alt, hvad du kommer i tanke om, som forbruger har brug for. Og selvom at de er stiftet først i 2022, så er det en virksomhed, som har formået at komme ud til utrolig mange forbrugere på ret kort tid. De befinder sig allerede i 48 lande, og deres app, som mange handler igennem, den er downloadet langt over 100 millioner gange. Så det er altså en virksomhed, som er nået langt på kort tid.
Den er stiftet af en iværksætter, der hedder Colin Huang. Og ham er der sikkert ikke ret mange, der kender, men han er faktisk en, som vi har hørt om før, nemlig fordi han også stiftede det, der hedder Pinduoduo tilbage i 2015, og det er jo heller ikke, fordi det er særlig lang tid siden, og som så i øvrigt har lagt grundstenen til det nye Temu. Det er jo helt vildt, at Temu er stiftet så sent som i 2022. Altså det er 2 år siden, og som du siger, så er de allerede i 48 lande. Når man ser nærmere på Temu, så er der altså, det er en handelsplatform, og der er nogle kendetegn, som vi også ser hos andre kinesiske virksomheder. Også især hos Pinduoduo, som Temu er i familie med, nemlig en stærk forsyningskæde, en nøje udvalgt markedsstrategi og et aggressivt sats på markedsføring. Lad os prøve at tage forsyningskæden. Hvordan er det, den ser ud hos Temu?
Ja, og der er det vigtigt. Nu nævner du Pinduoduo, søstervirksomheden, som det hele startede med i virkeligheden. Og deres fokus, det var jo netop, hvis vi lige kan tage dem kort, og forbinde producenter af fødevarer direkte med forbrugerne. Og de valgte så, de nåede meget stor popularitet hos forbrugerne, og valgte senere hen at gå ind i andre varekategorier. Og det er ligesom, det er deres forsyningskæde, som Temu også i høj grad trækker på. der har man opbygget et stærkt netværk af producenter. Og de her producenter, deres eneste opgave, det er at producere. Temu, de tager sig af alt andet. Det vil sige prissætning, markedsføring, levering osv. Og det giver jo selvfølgelig den fordel, at producenterne, de ikke skal bekymre sig om alle de her ting. De skal bare producere til Temu og levere til et varehus i Kina. Og det gør ligesom, at prisen ikke kan blive presset langt ned. Og samtidig så giver det jo også Temu en ret stor magt til at presse deres leverandører endnu mere. Det vil sige, at hvis der kommer en anden leverandør, som kan gøre det billigere, jamen så er det altså den, man arbejder med mindre at den forrige kan gå derned eller billigere.
Så Temu har simpelthen taget læringen, som ejeren har gjort sig for nogle år tilbage i Pinduoduo, som var det her med at være en platform mellem især landmænd og direkte, altså så landmænd kunne sælge direkte til forbrugere. Og som du er inde på, så altså de knytter deres leverandører enormt tæt til sig, men jo ikke formentlig på nogen sådan specielt, hvad skal vi sige, sådan venskabelig måde. Altså det handler alene om pris og priskonkurrence, som jo så er indlejret i deres DNA. Og det der med lave priser, lave priser, lave priser, Thomas, det hænger måske så også sammen med den markedsstrategi, som de så tydeligvis vælger.
Ja, priser er alt afgørende for Temu og Pinduoduo også. Det kobler sig meget til markedsstrategien, fordi da de blev stiftet og gik i markedet i 2022, der startede de i USA, og derefter så gik de videre til lande som New Zealand, som til Australien, til en lang række vesteuropæiske lande, også herunder også Danmark. Og det gør man simpelthen, fordi at der er prisforskellen endnu større i de markeder. Så det vil sige, altså dem, de konkurrerer med, ja, lad os sige, det er Amazon eller andre platforme, andre virksomheder, der også sælger over nettet, jamen der fremstår deres produkter endnu billigere. De vil ikke have den samme fordel i Malaysia for eksempel, eller i Vietnam.
Men det er jo faktisk vildt, Thomas, at de, altså jeg kan godt se logikken i det selvfølgelig, at de går ind i markeder, hvor prisforskellen bliver endnu mere større og endnu mere synlig. Men stadig er det jo vildt, at en kinesisk platform, som er så ung, alligevel fra day one, så at sige, kan påføre en platform som for eksempel Amazon en hård priskonkurrence.
Ja, jamen det er det, og det er også det, der er så opsigtsvækkende blandt mange, at denne her relativt unge virksomhed kan tage kampen op mod Amazon. Altså Amazon er stadig, skal vi huske, langt, langt større, men deres hissige vækst har vakt stor opsigt.
Og så er der jo et tredje fænomen, når man kigger på Temu, og det er deres markedsføring, som er, forstår jeg, ekstraordinært aggressiv.
Ja, det er den. Det her, det er jo en virksomhed, som også tjener rigtig mange penge, og mange af de penge, de henter, dem bruger de i høj grad på markedsføring. Fordi for dem så handler det ligesom om at få, hvad kan man sige, det kan lyde negativt, men få lokket forbrugerne ind i deres univers, og det gør de simpelthen ved at satse enormt hårdt på markedsføring. Jeg læste en analyse, som sagde, at de i 2024 forventer at bruge $3 milliarder på markedsføring, og det er simpelthen penge, som de aggressivt poster i Google-annoncering, gennem sociale medier, tv-reklamer, sådan noget som Super Bowl i år under afslutningen på den amerikanske fodboldliga. Der havde de 3 reklamespots under det arrangement, som de havde givet alene $20 millioner for. Så de satte sig meget hårdt på markedsføringer på at være allestedsværende og være i forbrugernes hoveder hele tiden. Så der er ligesom kombinationen af forsyningskæden, markedsstrategien og satset på markedsføring. Men jeg ved ikke, du har jo også tidligere kigget nærmere på kinesiske virksomheder og kinesiske teknologivirksomheder i dine podcast, Niels. Er der noget, som du ligesom har identificeret, som de bruger, som gør sig gældende for andre virksomheder fra Kina?
Ja, altså jeg synes, der er faktisk nogle ting, som går på tværs. Altså ud over lige det, du nævnte med forsyningskæden, som som man kan se, gælder mange af de andre. Det gælder både Shein, altså som sælger tøj, og det gælder Xiaomi, hedder det, som laver sådan alle mulige slags elartikler til husholdninger. Altså omkring det der med supply chain og forsyningskæder, udover, som du nævnte, at de er meget tæt på deres leverandører og presser deres leverandører enormt hårdt for at holde lave priser, så er de også som en del af det meget gode til at tænke i en hurtig supply chain, altså hele tiden sende kundernes præferencer bagud i kæden, sådan at de meget hurtigt kan tilbyde kunderne det, som kunderne gerne vil have langt hurtigere, end man har set tidligere. Og så er der en iagttagelse, som jeg absolut synes går på tværs på både Shein og Xiaomi og Pinduoduo og nu også Temu. Og det er jo det der med, at de bruger kunstig intelligens til at forstå kunden dybere og dybere. Det ser vi jo i høj grad også med TikTok. Altså, de har vendet sig til allerede igennem en hel del år de kinesiske digitale virksomheder at få en enormt dyb forståelse af kunden og kundens adfærd på platformen. Og det vil sige, at det er ikke bare, hvad kunden tror, han eller hun vil have, eller siger, han eller hun vil have, men det er faktisk, kunden faktisk ønsker. Det er de virkelig trænet op i igennem lang tid i de her kinesiske digitale virksomheder til at få en enorm dyb forståelse af kunden og kundens behov. Men, Thomas, det lyder jo fantastisk det her, og nogle gange er tingene jo trods alt for gode til at være sande. Der er i hvert fald kritik af Temu, og det er også en vigtig problematik, at vi får vendt den. Hvad er det? Altså, er det for godt til at være sandt, det her?
Altså, det er det jo i hvert fald ifølge nogle. Altså, Temu, de er blevet mødt af mange anklager, men den mest almindelige, især herhjemme, det er, at de ikke har styr på produktsikkerheden. Man har ikke selv undersøgt det herhjemme, men flere internationale undersøgelser viser, at hvor man har undersøgt en række produkter, at de ligesom var farlige og ikke var i overensstemmelse med EU-lov. Og det har man så håndteret fra Temus side. Det siger man selv, at det går man meget op i, og når man identificerer sådan nogle produkter, så går man hurtigt ind og enten pauser salget af dem, eller fjerner dem lynhurtigt. Det er ligesom et punkt. Nogle kritiserer dem også for at lave produkter, som ligner andres. Det siger man også hos Temu, at man har meget klare procedurer for, og måske en meget mere alvorlig anklage, det er af kritik af tvunget arbejdskraft, som er blevet fremsat i USA, men det er altså, det skal så også understreges, at det er noget, som Temu selv afviser, og noget, de har meget stor fokus på, at det gør man simpelthen ikke. Det er jo også, hvad kan man sige, historien om Temu, også en, der internationalt ikke mærkeligt vækker stor opsigt, og jeg læste også hos Financial Times, der er man også dykket ned i Temu og Pinduoduo, der søster og virksomhed, og de synes, at den her hurtige himmelflugt af de to virksomheder, den virker mystisk af en række årsager. Det er blandt andet, at de stusser over, at de har meget få ansatte. Ifølge deres seneste års rapport, så havde de 13.000 ansatte, og det skal sættes i forhold til, at lad os sige, en virksomhed som Amazon, som vi også taler om, har måske 1,5 millioner ansatte. Samtidig så stiller de også spørgsmålstegn ved, at de kun har umiddelbart 150 millioner dollar hver af fysiske aktiver. Så de kan ikke forstå en virksomhed, der er blevet så stor, så pludseligt, at der er nogle forhold, som i deres øjne virker lidt mystiske.
Så der er masser af kritik af Temu på alle ledere og kanter omkring farlige produkter, mulig tvungen arbejdskraft, en meget uigennemskuelig økonomi og meget svage økonomiske nøgletal, som vi ikke rigtig kan holde øje med. Jeg tror bare, Thomas, at det er en vigtig iagttagelse for danske og vestlige virksomheder. Altså, man skal ikke stikke sig selv blå i øjnene og tro, at hvis der ligesom kommer fair play, hvis spillereglerne ligesom bliver ændret, at så bliver det lige pludselig meget nemmere at konkurrere mod en platform som Temu. Altså, mit gæt er, at den her platform, den er så stærk og kan så mange ting og har så stærke konkurrencefordele, at uanset hvordan juraen og spillereglerne kommer til at se ud, så skal man være opmærksom på, at de er kommet for at blive, og de har nogle meget stærke konkurrencefordele.
Jamen, jeg er meget enig. Jeg er meget enig, Niels. Altså, når man kigger på deres forsyningskæde, deres evne til at producere billige produkter, deres digitale univers, hvor de har over 100 millioner brugere, de har bare en skala, som gør, at gør, i hvert fald for danske virksomheder, og også for virksomheder i mange andre lande, at det er svært for dem at følge med og konkurrere. Så jeg er helt enig i, at selvom man prøver at ændre de lovgivningsmæssige rammer, så vil du stadigvæk stå med en udfordring, som vil være stor.
Er det her en trussel, Thomas, mod danske virksomheder? Eller er det bare i gods øjne en udfordring?
Jeg vil sige, at det er en meget stor trussel, og jeg var lige inden vi skulle tale her, så jeg lige inde og kigge igen på deres hjemmeside og kigge på nogle af deres produkter. Og man kan sige, altså, de talesætter meget godt, at det er så uhyre billigt. Altså eksempelvis et værktøj til at fjerne propper i afløb kan du få for 6,60 kr. Kondisko til 88 kr. Eller en kyllinge formet lampe, der lægger et æg til 72 kr. Altså, det er bare eksempler på nogle af de priser, de reklamerer med inde på deres, på deres hjemmeside og i deres app. De har utrolig billige produkter, og det er altså noget, der er meget tillokkende for mange forbrugere, specielt i en tid, hvor man også er ramt meget på pengepungen af høje renter og inflation, som har været høj gennem i hvert fald en lang periode.
Okay, lad os prøve at samle op og se, om der allerede på det her tidspunkt, selvom det stadigvæk er super nyt det hele i virkeligheden, så er der nogle refleksioner, vi kan gøre os. For det første, så synes jeg jo, at der er i hvert fald en interessant iagttagelse, og det er, at vi har jo været vant til en dagsorden, som er blevet sat af Amazon, som jo er gået på, at det skulle være billigt, lave priser selvfølgelig, og også, at man konkurrerer på hurtig levering. Altså i al den tid, der er gået her, de her år, hvor dansk erhvervsliv har ventet på Amazon, så har man forsøgt at ruste sig imod, at Amazon skulle komme ved at prøve at tilbyde sine kunder hurtigere og hurtigere levering. Og det, der vel er interessant med Temu her, er, at ja, den er også billig, men uanset det, så altså, der skal man vente længere på leveringen af gode grunde, fordi varerne kommer fra Kina. Men til synligheden så viser det her, at kunderne er faktisk villige til at vente på levering, hvis varen er tilstrækkeligt billig. Og det er for mig at se en ny iagttagelse, efter vi har i lang tid vendet os til ja. Amazons dagsorden. Og så er der også, som vi talte om før, altså der er jo i det her, både Temu og de andre kinesiske digitale virksomheder, en genkendelig forretningsmodel, som du redegjorde for, med altså en stærk forsyningskæde, nøje udvalgt markedsstrategi, meget aggressivt sats på markedsføring, og vi talte også om det der med at forstå kunden dybt i kraft af kunstig intelligens. Det store spørgsmål der er jo selvfølgelig, kan danske virksomheder kopiere den forretningsmodel?
Jeg tror, det er en hel del, det er svært, end man skulle tro, og jeg tror heller ikke umiddelbart, at det er noget, man skal forsøge at gøre. For Temu, de nyder godt af den her, som vi har været inde over et par gange nu, de nyder godt af den her utrolig stærke og store forsyningskæde. De har jo helt sikkert også en fordel i at være kommet ud af Kina i forhold til deres leverandører, deres ja, moderselskab bag dem har masser af penge at skyde med, som gør, at de ligesom har en helt anden kraft at gå ud i markedet med, som man aldrig vil kunne konkurrere med. Så jeg tror, i højere grad for en dansk virksomhed, så handler det om at holde sig tæt på sine kunder og finde ud af, ligesom, hvad er det for et værditilbud, man så kan komme med til ens kunder? Hvad er det for en efterservice, man kan levere til sine kunder, som gør, at man kan have nogle andre fordele frem for Temu?
Og det er jo i sig selv en voldsom udfordring, når man er i et marked, hvor man bliver så hårdt udfordret på lave priser. Altså hvordan? Fordi det kan jeg sagtens følge dig i, det her med at sige, jamen uanset hvad, så må en dansk virksomhed, som bliver udsat for det her, på en eller anden måde forsøge at holde sig så tæt på sine kunder, som man overhovedet kan. Det er bare svært, når man er i et marked, hvor man er udsat for så ekstrem hård priskonkurrence, og hvor meget af det alene handler om at lave priser. Og så synes jeg jo også, i det der med at holde på kunden, Thomas, altså der er jo en interessant iagttagelse, når man ser på Temu her, at den motiverer jo brugeren til at bruge meget tid på platformen. Altså den har de her spil, hvor man hele tiden som bruger bliver motiveret til at spille med og bruge tid, og man bliver belønnet osv. Og det vil sige, at de her kinesiske apps, de forsøger at holde på forbrugeren, og det er lidt modsat vestlige apps, hvor vi ligesom har trænet os selv i at vide, sige, at jamen, kunden skal bruge så lidt tid som muligt. Det skal være så nemt for kunden som muligt at komme hurtigt igennem, fordi vi tænker så effektivt. Så det er lidt en anden måde at tænke på. Det er nærmest en modsat måde at tænke på. Jeg lagde mærke til, at du skrev i Børsen, Thomas, der skrev du, at Colin Wang, altså stifteren, af både Temu og Pinduoduo. Da han børsnoterede Pinduoduo i 2018, så sagde han, at fremtiden for Pinduoduo, det vil være et mix mellem Costco, som er en amerikansk detailhandelsvirksomhed, og temaparken Disneyland. Altså, at de bruger spil i deres app til at få kunderne til at bruge mere tid i deres univers, hvor vestlige apps jo, det har vi jo vendet os til i virkeligheden, at de går efter, at kunderne skal bruge så lidt tid. Det skal være så nemt for kunderne som muligt at være inde i deres apps.
Ja, og det er nemlig rigtig god iagttagelse, det der. Fordi det er nemlig noget, de satte sig i meget høj grad på. De bruger i høj grad gamification, altså integrere spil i hele deres univers, og det gælder både i forhold til, så har man spil som eksempelvis Fiskeland, hvor man kan opdrætte fisk og derved få gratis varer, og de har nogle lykkehjulslignende features, hvor du kan spinne et lykkehjul, og du kan vinde kreditter til det og købe for. Altså ting, der ligesom skal både gøre, at man i højere grad får folk ind i ens univers, men også fastholder dem. For så er folk nok alt andet lige mere tilbøjelige til at også lægge et køb enten nu eller på et senere tidspunkt.
Og så er der den sidste jagttagelse i det her Temu, og det er, at de går jo så aggressivt ind og annoncerer på digital platform, for eksempel hos Google, at det presser priserne op, altså at danske producenter simpelthen oplever, at nu bliver det så dyrt at annoncere, at de er nødt til at finde alternative markedsføringskanaler. Hvordan ser du det spille ud? Altså, kan man sige noget om, hvilke kanaler ligger der så til rådighed for danske producenter, som bliver presset ud af de normale digitale platforme, fordi det simpelthen bliver for dyrt?
Altså, de er udsat for et rigtig stort pres. Der er lidt forskellige forlydenheder rundt omkring, men flere vurderer, at priserne på annoncering gennem Google er blevet presset op med 20-30% alene, siden at Temu er gået ind, og annoncering gennem Google fylder meget for mange virksomheder i marketingbudgettet. Jeg kan ikke helt svare på, hvilke kanaler de ellers bruger. Jeg ved, at der er nogen, der ligesom står det sted, hvor de kom dertil, at de simpelthen ikke kan følge med længere, at de ikke kan følge med Temu længere i forhold til at annoncere på Google og de priser, de skal betale. Men jeg kan ikke svare på, hvad det er, de ligesom gør i stedet for. Så langt er jeg ikke nået, men det er en af de ting, som jeg synes er voldsomt interessante, og som jeg vil følge og dykke ned i den kommende tid.
Super. Thomas Velblom Askjær, tusind tak, fordi du vil være med til at gøre os klogere på Temu.
Selv tak.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på det nye kinesiske fænomen, handelsplatformen Temu. En virksomhed, som de færreste havde hørt om for bare nogle få måneder siden, eller måske endda få uger siden, men som er ved at vende op og ned på dansk detailhandel. En virksomhed, som har fået kritik for at have regnskaber, hvor vigtige nøgletal ikke er synlige, som har fået kritik for at have for dårlige produkter med lav kvalitet, og for måske ikke endda at bruge tvangsarbejde, hvilket Temu selv afviser. Men også en virksomhed, som har en forretningsmodel, der med stor sikkerhed vil udfordre vestlige virksomheder. En forretningsmodel, som bygger på en dyb forståelse af kunden takket være brug af kunstig intelligens, og hvor de motiverer kunden til at bruge lang tid på platformen, hvilket er en anden dynamik, nærmest en modsat dynamik, end den vi kender her i Vesten. En forretningsmodel, som bygger på en erfaring i at bringe producenter og forbrugere sammen, og en erfaring i at have en hurtig supply chain med et tæt samarbejde med sine leverandører, som tilsammen gør det muligt at have meget, meget lave priser. Og som i øvrigt viser, at der er kunder, som er villige til at ofre en hurtig levering, hvis de kan få varen billigt. Det er en ny iagttagelse i forhold til den dagsorden, som Amazon har sat de senere år. Og så en nøje udvalgt markedsstrategi og et aggressivt sats på markedsføring. Hvis du, kære lytter, vil høre mere om det her, om den nye kinesiske forretningsmodel, så vil jeg anbefale den genudgivelse, som vi lige har lagt ud. Jeg talte med Lars Feste i Beijing, dengang leder af Boston Consulting Groups forretning i Kina, om netop det her i september 2021. Og du kan finde optagelsen her i podcasten, hvor vi kalder den for Temu 2. Når jeg hører optagelsen med Lars Feste, så passer hans iagttagelser forbløffende godt med det nye fænomen Temu. Tak til Thomas Velblom Askjær, tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.